Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще търсим отговори на въпросите. Дали християнството е спечелило в битка с езичеството и достоверна ли е еволюционната теория? Въпрос, който ще поставим в рубриката «Еволюция или сътворение». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Приятели, темата, която следва, е структурирана като диалог. Героите са измислени, но техните дискусии се основават на действителни разговори и информацията, която разменят, е напълно реална. Макар че темата е насочена към онези, които са чели шифърът на Леонардо или са гледали филма, познанието на романа не е необходимо, за да се наслаждавате и да имате полза от предстоящия коментар. Разбира се, ние отчасти ще издадем развръзката, но целта ни е да навлезем по-дълбоко в твърденията и конспирациите на историята, а не да развалим удоволствието на който и да е читател. Затова присъединете се към нас в това откривателско пътуване в търсене на отговори. Нека се заслушаме в диалога и да задълбаем по-дълбоко в мистериите, които се оказаха така пленителни за мнозина.
Крис, Мати и Андрея влязоха в претъпкания университетски офис на доктор Мария Мартинес. Тя поздрави триото топло със свой добър английски, в който се улавяше съвсем лека следа от испански. Отказаха горещия чай, който им предложи, така че тя направи чай само за себе си в една порцеланова чаша и се настани зад бюрото. Крис благодари на доктор Мартинес, че им отделя от времето си и обясни, че четат шифърът на Леонардо и имат въпроси. Той се обърна към Мати Андрея. Доктор Мартинес е историк, познава добре ранната църковна история и е специалист по църковните отци. Това е поколението водачи и автори след епохата на апостолите, поясни доктор Мартинес. Църковните отци са хора като Юстин Мъченик, Ириней Ориген, Тертулиан и много други. Тя разбърка чая си, погледна Андрея и после Мат. Какво мога да направя за вас? Мат и Андрея се обърнаха сякаш по команда и погледнаха в очакване към Крис. Той се усмихна. «Не знам откъде точно да започнем», каза той, «но едно нещо ме изненада, когато за първи път прочетох шифърът на Леонардо. Начина, по който книгата изобразява ранната църковна история, като някаква битка за власт, вътрешна и външна». Доктор Мартинес кимна бавно и отпи от чая си. «Можете ли да ми дадете пример?» Мисля, че да, каза той. Тук пише, християни и езичници започнали да воюват помежду си и конфликтът добил такива размери, че заплашвал да разцепи Рим на две. За какви езичници говорим тук? Попита доктор Мартинес. Мата изгледа въпросително. Какво искате да кажете? Тя пак разбърка чая си, без лъжичката да докосва стените на чашата. Има много видове езичество, каза тя с музикалния си акцент. Езичник, поне през първите няколко века след раждането на Исус, означава просто някой, който не е евреин или християнин. Така че имало езичници, които се покланели в римския пантеон на боговете, езичници, които се покланели на природата, езичници, които се покланели на неизвестни богове, за което свидетелства и Павел при посещението си в Атина. И това са само някои от примерите. Нехристиянските религии в Средиземноморието са многобройни и най-разнообразни и не могат да бъдат разглеждани като единен феномен. А, ясно, отвърна Мат. И той отново се консултира с книгата. Тук се казва, че преди християнството да стане официална религия в Римската империя, моля, прекъсна го доктор Мартинес. За момент Мат заприлича на Елен, осветен от фаровете на кола. Ами тук пише, през 325 година той се заел да обедини Рим с една обща религия – християнството. А после Софи, това е една от героините в книгата, казва, защо езически император е избрал тъкмо християнството за официална религия? Доктор Мартинес кимна сериозно. Очарователно. Хитро всъщност. Тя се наведе напред и сключи ръце пред себе си. Всъщност, в Рим е нямало официална религия. Дори поклонението пред императора само по себе си не било такова. Империята имала политика на взаимна толерантност, което означава, че всички древни религии и секти са били толерирани, стига последователите им също да толерират всички останали. Християнството не било толерирано, защото повярвалите в него обявявали, че са верни само на Исус. И Константин със сигурност не направил християнството официална религия на каквото и да е. Миланският едикт през 313 година след Христа просто обявил за първи път, че християнското поклонение трябва да се толерира. Но, каза Мат, тук се твърди, че в дните на Константин официалната религия на Рим бил култът към слънцето. Доктор Мартинес се разсмя като поклати глава. Надявам се в развитието на фабулата да е по-добър, отколкото в познанията си по история. Значи и това не е вярно, обади се Андрея. Мартинес въздъхна. Култът към слънцето се е практикувал в Рим. Но там изобщо няма официална религия. И дори да имаше, тя нямаше да бъде култът към слънцето. Крис се намеси в разговора. Какво ще кажете за впечатлението, което създава книгата, че имало голяма война между християнството и езичеството и че християнството в общи линии е победило? Андрей кимна. Да, това вярно ли е? Доктор Мартинес отпи отново от чая си и върна чашата обратно върху чиниката. И да, и не, отговори тя. Помнете, християнството е движение, започнато от един учител, който проповядва любов към врага и казва «Моето царство не е от този свят». Действително имало голямо напрежение между ранното християнство и някои форми на езичество, още повече, че християнството било нелегална религия до Миланския едикт. Но изречението «християни и езичници са започнали да воюват» е изключително неточен набор от думи. Много от ранните християни са загинали мъченически за своята вяра, избирайки смъртта за своя участ, пред това да воюват срещу тези, които не споделят вярата им. Това е явно погрешно внушение. Значи, намеси се Крис, християните не били вкопчени в борба срещу езичниците. Доктор Мартинес с готовност пое стръвта. Лъвовете на езичниците били вкопчени в християните, имам предвид буквално. Добре, каза Мат, но дори ако този или онзи факт, за който говорят, се окажат неверни, все пак взети заедно всички тези неща те карат да се замислиш. Изглежда доста убедително. Не знам за какво говориш, каза доктор Мартинес. Мат въздъхна. Може би някоя и друга подробност е неточна, но не може всичко да е невярно. Искам да кажа, в крайна сметка, когато се заплетат различните нишки на сюжета, нали разбирате, за пентаграмата, за свещената женственост, разни други неща, звучи доста убедително. Въпрос ли ми задаваш? Попита доктор Мартинес. Мат смръщи вежди. Е, добре, в началото на книгата Лангдън казва, че древните езичници си представили света разделен на две половини, мъжка и женска. И боговете им се стремели да запазят равновесието на властта – Ин и Ян. Той казва, че първоначалният символ на женското божество бил пентаграмът, който представлява женската половина от всички неща – концепция, която историците на религията наричат свещената женственост или богинята майка. Да, рече Андрея, той казва, че пентаграмът символизира Венера – богинята на женската сексуална любов и красота. По-нататък продължава, като твърди, че олимпиадите първоначално се празнували на 4-годишен цикъл в преклонение пред нея. Всъщност пентаграмът бил на практика символът, избран да изобразява олимпиадите, а петте кръга като олимпийски символ били късна модификация. Всичко това ли казва, попита доктор Мартинес, а въгълчетата на устата играеш усмивка. Ага, добави Андрея. Той смята, че ранните евреи също са вярвали в мъжко и женско божество. Ето какво казва. Ранните евреи вярвали, че света е светих на Соломоновия храм, е дом не само на Бога, но и на неговата могъща женска партньорка Шекина. Еврейският тетраграматон Яхве, свещеното име на Бога, всъщност произлизало от Яхова, физическия съюз между мъжкото Ях и дохебраичната форма на Ева – Хава. И доктор Мартинес и Крис отвориха уста да заговорят, но Андрея не им даде възможност. И това става важно за цялата история, продължи тя, защото по-късно в книгата научаваме как църквата променила всичко това и на практика изтрила свещената женственост от християнството. Още преди Андрея да свърши, доктор Мартинес започна да мига и гледа, сякаш ужасена. «Мили Боже!» каза тя накрая. После взе една химикалка от бюрото и започна да си води бележки. «Е, добре!» каза тя накрая. «Първо, макар че не съм специалист по пентаграма, от авторитетни източници знаем, че не съществува само едно тълкуване на пентаграма и нейния происход. Дори в уика, неоезическата религия, в която пентаграмът е централен символ, няма единно значение, около което всички да са съгласни. Керка Халиан, говорител на уика, казва: „Сякаш няма единна традиция, свързана с тяхното значение и употреба, и в много случаи тяхната употреба е като че ли просто декоративна.“ А друг член на уика, Дорин Валиенти, пише: „Произходът на магическата петолъчна звезда се губи далеч в дебрите на времето. Гръцкият математик Питагор я тълкува със значение „здраве“. Емпидокъл я използва за да символизира духа, земята, въздуха, огъня и водата. Дори съвременните неоезичници я използват, за да представят тържеството на духовността над материализма. Но не познавам научни източници, които да тълкуват пентаграма като символ на свещената женственост.“ А що се отнася до Олимпийските игри, продължи тя, историческите източници, с които съм запозната, показват ясно, че Олимпийските игри са възникнали в чест на Зевс, а не на Венера. Този факт е толкова безспорен, че бих се почувствала неловко, ако някой историк твърди нещо обратно, освен ако не се шегува, разбира се. Тя се консултира с бележките, които беше нахвърлила, и се обърна, за да вземе една книга от полицата зад себе си. Що се отнася до твърдението, че олимпийските кръгове са свързани с пентаграма, за мен това е абсолютно озадачаващо. Кръговете са съвременен символ, измислен от барон Пьер Дю Кубертен през 1913 година, възприет през 1920. Тя отвори книгата и я постави така, че Мат, Андрея и Крис да виждат какво пише на страницата. Тяхната цел е да представляват петте континента, като Северна и Южна Америка се възприемат като един континент. А да, що се отнася до това, че древните евреи се покланяли на богиня, макар храмовата проституция и покланянето пред някои женски божества да е непрекъснато повтарящ се проблем, това явно е против закона на Моисей, пророците и юдейската традиция. Юдейското богословие и традиция недвусмислено постановяват поклонението и верността към един бог – Яхве. А що се отнася до идеята за Шекина, която била женски еквивалент на Яхве, ами че това просто е смехотворно. Крис извади един лист от своя екземпляр на шифърът на Леонардо. Предлагам цитат от професор Дарал Бок, професор по новозаветни изследвания в Даласката богословска семинария. Мартинес кимна, така сякаш знаеше какво ще прочете Крис. Той определя Шекина като термин, който се отнася до славата на Бога. Идеята, че този термин се съчетава с името на Бога Яхве, така че в Бога да съществуват мъжко начало Яхве и женско начало Шекина, е чиста измама. Също така измама е, каза доктор Мартинес, твърдението, че Яхве произлиза от думата Яхова. Точно обратното. Вижте, в древния писмен еврейски е нямало гласни. Така че оригиналното заветно име на Бога се е изписвало с четири букви – Йод, Хей, Вав и Хей. Но юдейските писари, които включили гласните от Адонай, еврейската дума за Господ, между тези четири букви, получили възможно за произношение име на Бога – Йехова. Когато тази дума била латинизирана през около 1270 година след Христа, Y преминава в J, а W преминава в V. Така навлиза в употреба името Яхова, но точно в обратния ред на това, което ми прочетохте. И само още едно нещо, каза доктор Мартинес. Сякаш тя им губише от времето, а не обратното. Твърдението, че името Яхова е предполагаем съюз между мъжкото Ях и дохебраичната форма на името Ева Хава, ме навежда на мисълта, че някой си прави шега. Шега? Попита Мат. Хава е всъщност действително еврейско име, дадено на съпругата на Адам. Няма нищо дохебраично в него. Думата означава живот, между другото, защото тя е наречена майка на всички живи. Но помислете, ако оригиналните старозаветни документи са писани на еврейски, какви дохебраични документи би могъл експертът във вашата книга да използва, за да получи информацията, която сякаш притежава? Мат вдигна безпомощно рамене. Не знам. Не, разбира се, повтори доктор Мартинес. Никой не би могъл да знае. Значи цялата работа е просто нагласена, изправи се Мат. Значи ако всичко в тази книга е така тотално погрешно, как може да се продава в такива мащаби? Как може да бъде създаден и филм по нея? Как могат да вярват в нея толкова много хора? Андрея изгледа Мат с широко отворени очи. Откъде да знам, продължи той, кои са лъжците? Как да знам дали Тибинг лъжи или вие? Доктор Мартин сякаш не се обиди от избухването на Мат. Някои хора не биха могли да отговорят, докато не проведат собствено разследване, докато не сравнят източниците, не претеглят свидетелствата. Други, поне от личния ми опит, просто имат ухо за истината. Тя погледна към Андрея и Андрея се изчерви. В тази книга, започна тя колебливо, казват, че Константин и църквата уж нарочно пренаписали Библията, за да се отърват от свещената женственост и да поставят мъжете в ръководна позиция. Бих искала да знам дали това е вярно, дори ако е само отчасти вярно. Андре се наведе и прочете. Казва се, Константин и неговите наследници успешно покръстили света в патриархалното християнство за сметка на матриархалното езичество. И още, могъщите мъже в ранната християнска църква измамили света, като разпространявали лъжи против женското начало и наклонили везните в полза на мъжкото. Преди да отговори, Мартинес се обърна и измъкна още една книга от полицата от лявата си страна. Тя отвори и после я предложи спокойно на Мат. Мат, каза тя с любезен тон, ще бъдеш ли така добър да прочетеш този пасаж? И го посочи с пръст. Мат се изправи на стол и взе книгата. Зачете. Древната езическа религия не е нито матриархат, нито патриархат. Тя не може да се нарече дори единна система от възгледи. Вместо да има единно матриархално езичество, на практика съществуват много различни видове езичество. При някои дори не съществува богиня. Окей, каза Мат, като върна книгата на доктор Мартинес. Но според мен той има право в едно отношение и това е, че няма жени равини, католически свещеници и ислямски имами. Така че каквото и да са направили, явно е дал резултат. Да не искаш да кажеш, че според тази книга Константин и църквата от 4 век така успешно са потиснали идеята за свещената женственост, че са повлияли на ортодоксалния юдаизъм, който е векове по-стар от християнството, и на исляма, който се ражда едва 300 години по-късно. Това е невероятно твърдение. По-важно обаче е да наблегнем, че нито писанията, нито първите християни са против жените, напротив. Например, Библията не обвинява Ева за първородния грях. И абсурдно, между другото, да се твърди, че доктрината за първородния грях е произлязла през средновековието или дори по времето на Константин, след като разказът в Битие е много-много по-стар и от двете епохи. Напротив, в Римляни 5.12 се казва, че грехът влязъл в света чрез един човек и назовава този човек Адам. А грехът нарича престъплението на Адам. Освен това, ако Библията, позната още преди дните на Константин, беше срещу жените, нямаше да се говори в нея за ръководната роля на Девора, за Рут, за Авигея и за още много други жени. Ако Библията беше против жените, никога нямаше да чуем за пророкуващите дъщери на Филип, за Прискила, съпругата на Акила или съработничката на Павел Юния. А ако Библията, каквато я познаваме днес, беше против жените, със сигурност нямаше да знаем, че групата ученици на Исус включвала жени и Мария Магдалена е била една от тях. Един от първите евангелизатори, описани в писанието, е жена, която се връща в самарианското си село и разпространява благата вест сред цялото общество. Първото явяване на Исус след Възкресението е пред Мария Магдалена и авторите евангелисти я почитат не само като първия човек, видял възкръсналия Христос, но и също като първия човек, на когото е дадено поръчението да разпространи благата вест. И в първите десетилетия от живота на църквата апостол Павел, макар и възпитан и образован в изключително патриархална традиция, въпреки това издига един универсален принцип. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб. Няма свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Във вероятно най-ранното си писмо, написано през около 49-та година след Христа, той издига жената като също толкова свещена, в кавички, колкото и мъжа, въз основа на християнското единство в Исус Христос. Едно революционно твърдение за онези дни и онази епоха. Виж ти, каза Андрея, никога не съм знаела това. Но, намеси се Мат, това не означава непременно, че Константин не се е опитал да подкопае свещената женственост. И основната идея е, че той в общи линии е откраднал Исус от неговите първоначални последователи и го е направил божествен, за да засили собствената си власт. Това изглежда достоверно. Доктор Мартинец отново се усмихна широко. Тя посочи към екземпляра на Мат от шифъра на Леонардо. Можеш ли да ми покажеш къде се казва това? Мат започна да разлиства книгата. Всъщност за това се говори в цялата книга, но най-накрая той спря, прегледа една страница и подаде книгата на доктор Мартинес. Тя прочете. Мислих, че Константин е бил християнин, каза Софи. Не, подсмихна се Тибинг. Той през целия си живот останал езичник и бил кръстен едва на смъртния си одър, когато бил прекалено слаб за да протестира. Доктор Мартинес прескочи няколко абзаца, като видя там твърдения и теми, които вече бяха обсъдили, и продължи. Софи беше изненадана. Значи езическият император е избрал тъкмо християнството за официална религия. Тибинг пак се засмя. Константин е бил изключително добър търговец. Виждал, че християнството е във възход и просто заложил на печелившия кон. Историците все още се удивляват на ловкостта, с която покръстил слънцепоклонниците. Като пренесъл езическите символи, дати и ритуали в налагащата се християнска традиция, той създал своего рода хибридна религия, примамлива и за двете страни. Нямам думи. Доктор Мартинес дигна поглед от книгата и поклати с удивление глава. Никога не бих приела подобна писмена работа от студентите си. Тя отново се зачете и накрая се спря на следното. По време на това сливане на религии, Константин трябвало да подсили новата християнска традиция и провел прочутия екуменически Никейски събор. Софи беше чувала за него само доколкото там бе съставено символ верото. На този събор били обсъдени и гласувани много аспекти на християнството. Датата на Великден, ролята на епископите, изпълняването на тайнствата и естествено божествеността на Исус, каза англичанинът. Не разбирам как така неговата божественост. До този момент в историята, мила моя, Исус бил смятан от своите последователи за смъртен пророк, велики могъщ човек, но въпреки това човек смъртен, а не за син Божий. Не, потвърди Тибинг. Обявяването на Исус за син Божий било официално предложено и гласувано на Никейския събор. Я чакайте, да не би да искате да кажете, че божествеността на Исус е резултат на гласуване. При това мненията са се разделили, прибави Тибинг. Мартинес затвори книгата, затвори очи, разтри основата на носа си с палеца и показалеца. Накрая преглътна, погледна нагоре и стана ясно, че през цялото време се опитвала да скрие своя смях. Съжалявам, каза тя. Толкова е непрофесионално. Тя пое дълбоко дъх и накрая успя да запази самообладание. Е, добре, каза тя. Нека да поговорим за фактите. Взе една от книгите, които вече беше свалила от полицата и я постави на бюрото си. Отвори я и я протегна. Този път към Андрея, като посочи едно място на страница 5. Би ли прочела тези три пасажа? Андрея взе книгата и зачете на висок глас. Църковните историци са съгласни, че след събитията в Новия Завет, най-важното събитие в историята на християнството е обръщането на император Константин към християнската вяра през 312 година след Христа. Ето историята накратко. Войските на Константин се разполагат на Мулвийския мост, точно отвъд пределите на Рим, където се подготвят да разгромят римски император Максентий. Една победа би направила на практика Константин единствен владетел на империята. Но в нощта преди битката Константин има видение, което променя живота му и историята на църквата. По думите на Евсевий Кесарийски, който е едновременно историк и довереник на Константин, императорът се моли на един езически бог, когато, цитат, видя със собствените си очи символа на кръста в небесна светлина над слънцето и надпис «С този символ побеждавай». После в сън му се яви Божият Христос със знака, който бе видял в небето и му заповяда да направи подобие на знака, който бе видял в небето и да го използва като защита във всичките си дела с тези неприятели. Казано накратко, Константин пресича моста и печели битката, като се бори под знамето на християнския кръст. По-късно той издава Миланския едикт, в в който постановява християните да не бъдат преследвани повече. Мартинес благодари на Андрея и си взе обратно книгата. Казано най-общо, историците, на които може да се има доверие, не се съмняват в искреността на повярването на Константин, но все пак признават, че човек не става и не остава император без голяма доза амбиция и интриги. Тя скочи от стола, заобиколи с няколко големи крачки бюрото си, за да стигне до ъгъла с полици най-близо до вратата. Оттам извади още една книга, след което се върна на мястото си. Пол Майер, професор по древна история в Западния Мичигански университет, обобщава това, което почти всички историци приемат за Константин. Макар Константин да е бил несъмнено човек с много недостатъци, историците са съгласни, че той със сигурност се е отказал от езичеството и е станал истински християнин. Тя затвори книгата. Мисля, че най-лошото в позицията на Константин спрямо църквата е това, че той придал политическа стойност на една църква, която до този момент била пречиствана чрез гоненията. Ставането на християнството, призната религия в Римската империя, било може би едно от най-лошите неща, които може ли да се случат на църквата, тъй като това насърчавало към църквата да се присламчват многобройни множества така наречени християни, които на практика не се уповавали единствено на Христос за спасение и продължавали да практикуват старите си религии. Внасяли някои от тези практики и в църквата. Други биха казали, и аз съм съгласна с това, че гоненията обикновено изгарят най-лошото и изваждат наяве най-хубавото в църквата. Тя направи пауза за момент, сякаш последните й думи напомниха за нещо. Но за да бъдем честни, това не било проблем на Константин. Неговият проблем, като на всички императори, бил как да запази единството на империята. Така че когато един надарен оратор на име Арий започнал да привлича и мобилизира много последователи след себе си, които били убедени, че Христос е нещо по-малко от вечния бог, нещо като един по-ниш бог, Константин изпитал и политическо и религиозно желание да сложи край на споровете. Затова той събрал заедно всичките над 300 епископа от цялата си империя. Тя смени книгата в ръцете си с книгата, която бе взела отново от Андрея и я отвори, за да прочете. Константин лично произнася встъпителната реч, като казва на делегатите, че доктриналните разногласия са нещо по-лошо от война. Тази намеса на един политик в доктрините и процедурите на църквата предизвиква неприязан у някои делегати, но е приветствана от други. За тези, които са преминали през период на жестоки гонения, тази конференция, проведена под имперското знаме, е истински рай. Значи е вярно в такъв случай, каза Мат, Константин наистина е организирал гласуване за божествеността на Исус. Константин наистина е свикал събора, поправи го Мартинес, и епископите обсъждали точното значение на онова, което било записано в писанията векове по-рано. Но в никакъв случай не трябва да мислите, че установяването на Исус като Син Божий било официално предложено и гласувано на Никейския събор, както твърди тази книга. В очите й пламна настойчивост и лекият й акцент сякаш изведнъж вече не беше толкова лек. Това е невежо твърдение, но не приемайте тезата ми на доверие. Чуйте думите на Петър, записани в Евангелието на Матей, написани повече от 200 години преди Никейския събор. Така наречената Велика изповед Петър казва на Исус: «Ти си Христос, син на живия Бог». Евангелието от Марк, също така написано повече от 200 години преди Никейския събор, докладва думите на римския стотник при разпъването на Исус: «Наистина този човек беше Божий син». Евангелието от Лука, нужно ли е да казвам, че е написано повече от 200 години преди Никейския събор? То разказва как два демона, които Исус изгонил от хора, викали: «Ти си Божият син». Йоан, възлюбеният ученик, пише за Исус в началото на своето Евангелие, също написано повече от 200 години преди Никейския събор. В началото бе Словото, Словото беше у Бога и Словото беше Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана. И без Него не е станало нищо от това, което е станало. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от отца, че беше пълно с благодат и истина. Да се твърди, че обявяването на Исус за Божий син е било предложено официално за гласуване и гласувано от Никейския събор, не засрамва нито Исус, нито неговите последователи, а засрамва всеки сериозен историк, който би предложил такава идея пред лицето на всички свидетелства за обратното. а само драскам по повърхността с всичко, което казах до тук. Но тези последователи на Христос явно са гледали на Исус, като на Божий син. И не само тези първи ученици, продължи тя, но също някои от най-влиятелните и изявени последователи на Христос от първи и втори век поддържат същия възглед. Юстин мъченик пише за Христос: тъй като единородното Божие Слово е дори Бог. Едновременно Бог и Господ на множествата. Ириней споменава Исус като нашия Господ, Бог, Спасител и Цар. Климент Александрийски го нарича наистина и явно божествен, този, който е равен на Господа на Вселената, защото е Неговият син. Като размести книгите отново, тя вдигна една от тях от бюрото си и прелисти няколко страници. Професор Майерът заявява: Никейският събор не дебатира въпроса дали Исус е божествена личност или само смъртен човек, а дали той е еднакво вечен с Отца. Андрея се размърда на стола си. Но книгата казва, че Константин и Никейския събор са изхвърлили всичко, което показвало, че Исус е само човек, и включили всички тези други книги. Бих казала две неща в отговор на това, каза доктор Мартинес. Първото е следното. Няма исторически свидетелства, че Никейския събор е обсъждал гностическите евангелия или каквото и да е свързано с канона. Няма да намерите и един единствен ред в историческите разкази или изследвания, свързани с Никея, който дори само да намеква, че дебата се е занимавал с въпроса кои книги да бъдат включени в Новия Завет. Доктор Луцър отбелязва: 20 постановления са издадени в Никея и съдържанието на всички тях съществува и до днес. Нито едно от тях не споменава въпроси, свързани с канона. Второто нещо, което ще кажа, продължи доктор Мартинес, като се облегна назад и заговори с по-философски тон. Ако Константин е включил само онези евангелия, които подкрепят божествеността на Исус, тогава как е възможно ранните и автентични евангелия, включени в Библията днес, да говорят ясно за човешките черти на Исус? Те говорят за неговото физическо, умствено, социално развитие, говорят за неговия глад, неговото удивление, гняв, умора и скръб. В книгата Послание до евреите ни се казва, че не само Христос е пострадал, но че той може напълно да разбере какво е да си изкушаван, защото той е бил във всичко изкушен като нас. Библията много ясно рисува картината на един Исус като напълно човек и напълно Бог. Крис кимна бавно, когато доктор Мартинес направи пауза, Андрея и Мат сякаш размишляваха на думите й. Доктор Мартинес обаче не беше свършила. Мога ли да ви задам един въпрос? На мен? Попита Мат, като посочи с палец към гърдите си. И на трима ви, отговори тя. Те свиха рамене почти едновременно. И разбира се. Ако наистина вашият литературен герой твърди, че до този момент в историята Исус е бил смятан от своите последователи просто за един смъртен човек, откъде е взел Константин Евангелие, които да твърдят обратното? Очите на Андрея се отвориха широко. А, да, разбирам какво имате предвид, каза тя. Добро попадение, отговори Мат, но книгата твърди, че имало над 80 евангелия, от които можел да избира. Явно някои са наблягали на човешката природа на Исус, а други са наблягали на божествеността му. Но вашият литературен герой не казваше, че до този момент, през 4 век след Христос, имало известно объркване сред последователите на Исус или противоречия сред различните секти относно взаимодействието между човешката и божествената природа на Исус. Той казваше, мисля, че мога да го цитирам горе-долу, че до този момент в историята Исус е бил смятан от своите последователи за смъртна личност, точка, край. Не се ли казваше точно това? Андрея се обърна към Мат и заговори веднага. Тя е права, Мат. Точно това казва Тибинг. Както и да е, отвърна Мат, махвайки с ръка. Андрея се обърна към доктор Мартинес. Разбирам какво имате предвид. Или едното е вярно, или другото. Ако е имало такива евангелия, които Константин е избрал и които са наблягали на Исусовата божественост, като в същото време унищожил други, тогава идеята за Исус като Божий син не би могла да бъде нова концепция, въведена изцяло поради политически цели. Авторът изцяло си противоречи. Доктор Мартинес кимна бавно. Но нещо все още ме притеснява, призна Андрея. Какво? Попита доктор Мартинес. Тази част за гласуването, при което мненията се разделили на две. Струва ми се, че ако Никейския събор е провел гласуване и само с малко мнозинство са постигнали съгласие, че Исус е едновременно човек и Бог, тогава спокойно нещата са можели да се развият другояче. Нали разбирате? Може би ако някой не е бил болен този ден или нещо такова, всичко е можело да се получи съвсем различно. О, благодаря ти за този въпрос, каза доктор Мартинес. Може би щях да забравя този момент. Тя взе шифъра на Леонардо от бюрото, където беше стояла книгата през цялото време, и разлисти страниците, които бе прочела преди това. Да, тук е. Този Тибин казва, че божествеността на Исус била потвърдена, като мненията се разделили. Тя вдигна поглед към Андрея и се усмихна. Искаш ли да знаеш колко са се разделили? Андрея кимна. Мартинес заговори бавно. 300 на двама. 300 на двама, повтори Мартинес. Доста смело е да описваме това с мненията са се разделили, нали? Със сигурност, отвърна Андрея. Накратко заключи доктор Мартинес, като имаме предвид всичко, 99,33% от църковното ръководство в цялата Римска империя поддържали това, което по-късно започнало да се нарича никейски символ верою и се рецитира в много църкви днес. Той гласи: вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Бог от Бог, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святи и Дева Мария и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилат, и страда и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святи, Господа Животворящия, който от Отца и Духа изхожда, комуто се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Страхопочитателно мълчание се възцари в стаята, когато доктор Мартинес завърши рецитирането на фразите на възраст от 1700 години. Няколко секунди по-късно Крис, Мат и Андреа си тръгнаха, а символът на вярата беше останал като благословение за тях.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
скъпи приятели, в програмата днес ще продължим с рубриката «Еволюция или сътворение». Ще видим достоверна ли е еволюционната теория. Днес тя се поставя все повече под въпрос от много учени. Признава се, че тя не се изгражда на доказателства на научна база, а представлява философски начин на мислене. Повечето от факторите, върху които се гради, се приемат априори, като установена даденост, без да се търси научен потвърдителен материал. Това е дало основание на някои учени да признаят, че нито един път Дарвиновата еволюционна теория не е доказана било експериментално, било чрез научните факти. Това е цитат от Дентон, от труда му «Еволюцията – теория в криза». Напротив, има много стотици научни доказателства, които опровергават тази теория. На учените днес им е добре известно, че еволюционната теория има три големи празнини, които тя не може да запълни, или иначе казано три големи въпроса, на които тя не може да отговори. Първо, това е празнината между нищото и материята. Еволюционната теория пренебрегва общоизвестната истина, че от нищото нищо не може да произлезе. Материята не може да бъде вечна, тъй като това противоречи на първия закон на термодинамиката. Празнината между неживата материя и живата. Това е втория въпрос, който търси своя отговор все още и вероятно няма да го намери в еволюционната теория. Тя противоречи на втория закон на термодинамиката, когато учи, че неживата материя случайно се е превърнала в жива, и то в живи, сложни и произвеждащи енергия форми. Привържениците на еволюционната теория твърдят, че това би могло да стане в продължение на много дълъг период от време. Световно известният учен-химик професор Смит сполучливо пише в тази връзка. Ако вие вземете различни метални парчета, поставите ги в затворен съд, след което ги разклащате в продължение на 1 милион години, то вероятността да се създаде от тези парчета часовник е равна на нула. И ако вместо 1 милион години разклащането продължи 2 милиона години, смятате ли, че шансът ни да получим часовник ще е по-голям? Не, разбира се. А само една единствена жива клетка е много по-сложно устроена, от който и да било часовник. Ако погледнем под микроскоп вътрешността на клетката, ние ще видим много и разнообразни ултрамалки образования. На площ по-малко от една хилядна от милиметъра са концентрирани различни биосистеми, енергийни структури, наследствено-информационни централи, размножителни потенциали и така нататък. Всички са изработени с изключителна прецизност, високостепенна организираност и показват поразителна хармоничност в тяхната функция. И между тях се намира една фантастична кодирана информационна система, генетичен код, един компютър с запаметена в него огромна биологична информация, която организира и ръководи дейността на тази клетка, както и всички функции на целия организъм, който е изграден от около 100 милиарда такива клетки. 900 високо квалифицирани специалисти от 40 страни на света са работили в продължение на 15 години, за да дешифрират последователността на буквите на генетичната наследствена информация. От 32 000 гени на човешкия геном до сега са дешифрирани само около 3% от последователността на ДНК молекулите на генетичния код. Каква огромна интелектуална и финансова инвестиция е била необходима, за да се постигне един такъв скромен успех. Нека слезем на молекулярно ниво. Една обикновена човешка чернодробна клетка се състои от 53 милиарда сложни протеинови молекули. Ако се умножи това по общия брой на клетките, изграждащи организма, се получава космическа цифра от белтъчни молекули, която човешкият разум не може да побере. Съставните части на молекулата и самите молекули трябва да са подредени в строго определен ред, за да могат да изпълняват функцията, за която са предназначени. Тази подредба се определя от кодираната във всяка клетка генетична информация. Учените изчисляват количеството на биологичната информация, съдържаща се в генетичния материал на една клетка, с писмена информация, която може да се побере в 1000 книги от по 600 страници с по 500 думи на страница. Но това не е всичко. Генетичният код в клетката е написан на азбука, състояща се само от 4 букви, а трябва да бъде преведен на азбука, състояща се от 20 букви. Протеиновите молекули са изградени от 20 аминокиселини. Генетичната информация трябва да бъде преведена, безпогрешно транспортирана и предадена в подходящ момент и с подходяща скорост, за което е необходима и съответната енергия. Всички тези процеси трябва да протекат в абсолютна хармония, за да се получи съответната специфична белтъчна молекула. Тази съвършеност и изключителна сложност в устройството и функциите на биологичните структури е дала основание на редица съвременни учени да създадат така наречената теория за интелигентния дизайн. Но един интелигентен дизайн задължително предполага съществуването на свръхинтелигентен дизайнер. От този кратък и твърде опростен поглед в света на молекулярната биология следват два много важни въпроса. Какъв свръхинтелект е необходим, за да бъде създадена тази универсална и неизменяема генетична информация, която определя и контролира специфичния молекулярен строеж на живата клетка? Това е единия въпрос и втория. Възможно ли е тази изключително сложна структура и функция да възникне, да съществува, да функционира и да се възпроизвежда случайно? Експерти сравняват това с вярата, че ако бъдат хвърлени 5 милиарда букви във въздуха, те могат с течение на времето да се превърнат от само себе си в многотомна енциклопедия без граматическа грешка. Известният съвременен биохимик професор Бех пише в своята книга «Черната кутия на Дарвин» «Биохимични предизвикателства към еволюционната теория», че макроеволюцията е невъзможна. Скептици и убедени еволюционисти обикновенно казват, че еволюцията не би била вероятна, но въпреки това се осъществила. Много учени днес признават, че еволюцията не е само, че е невероятна, но е и невъзможна. И третият въпрос, който не може да намери своя отговор в теорията на еволюцията, е празнината между човека и животинския свят. С този въпрос ние се занимавахме подробно в нашите предишни срещи. Тук ще кажем само, че появата на духа и съзнанието е нещо качествено съвсем ново и те не могат да са плод на материята. Както закона за причинно-следствените връзки, така и вторият закон на термодинамиката го доказват. Или тези закони са верни и еволюционната теория противоречи на науката, или обратно. Природните закони са верни и неотменими, на което се дължи и целият научно-технически и културен прогрес на човечеството. Освен за тези три празнини в еволюционното мислене, немалко учени днес са на мнение, че еволюционната теория няма отговор още за причинно-следствените зависимости, учението за относителността, движението на материята, съхранението на масата и енергията, хармонията и порядъка във Вселената, електромагнитните полета, гравитационната сила, ядрената енергия, ентропията и много други още закономерности и явления в природата. Фактът, че повечето съвременни учени поддържат еволюционната теория, не означава, че тя е вярна, а просто е израз на тяхното философско мислене и лична вяра. В средните училища на много страни по света еволюционната теория се преподава като задължителен учебен предмет без възможност за алтернативен начин на мислене. Така тя по задължение се налага и става една от най-успешните теории в историята на човечеството. Но нека не се забравя един изключително важен исторически факт. Борбата за истината винаги е започвала с малък кръг от хора и с течение на времето тя е надделявала. Народната мъдрост има право. Ако множеството вярва в една лъжа, тя не може да стане истина. И още, множеството не може да спечели на сила истината. Безброй са примерите от историята как политически системи, управляващо мнозинство, преобладаваща идеология и така нататък, са втълпявали на широките маси, че те са единствени носители на истината и прогреса. Така беше с национал-социализма, така беше с комунизма, така беше с марксизма, ленинизма, но паднаха силните, а с тях и тяхната истина и техният прогрес. Така беше някога, но същото е и днес. Все пак, Божията истина не се нуждае от човешки аргументи. Светът, такъв какъвто е, доказва присъствието на една личност, която е всемъдра и която човешкото знание не може да обземе.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. Всяко творение с радост възгли.
приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.